Pochválený bude Ježiš Kristus. Teraz máme také dobré odstupy, pozerám. A trošku sa mi zdá, že sme príliš ďaleko. Keby som vás poprosil, že by ste išli tu do tých lavici sadnúť, nebude to problém. Ale tu je trošku, bude to nepohodlné, že sa vám nebude dať oprieť. Či zostanete tak? A zostaňte, no. Ako chcete, tak urobte. No, lebo tak sa mi to zdá byť trošku, keď ste vzdialení, tak to tak je to tak trochu neosobné, ale zase, no, tu tie lavice pre deti môžu byť nepríjemné, alebo teda nie, veľmi pohodlné, tak radšej nechajme tak. No, tak mene Božom chceme začať tretí ročník dieceznej školy viery. Spomínam si na naše stretnutia spred 2 rokov, ako sme začínali prvý ročník dieceznej školy viery, vtedy lavice boli plné. No, verím, že nám korona neublíži až tak, že nás zostane len toľko, koľko je teraz a že to sa to nejako s Božou pomocou naštartuje. No, skúste potom informovať aj doma svojich susedov či známych, aby prišli na tento projekt, pretože domnievam sa, že teraz, keď v treťom ročníku budeme preberať pravdy viery, že to je užitočné, že to je, verím, že trošku sa k tomu priblížime, že nájdeme, alebo tak až skúsenostne nájdeme taký dôvod toho, že prečo dnes venovať veľkú pozornosť viere v Boha, že mnoho sa v dnešnej dobe mení a je potrebné nejako to tak zaregistrovať a zachytiť, aby sme našli aj v dnešnej dobe dôvody pre vieru a predovšetkým, aby sme našli aj správny pojem viery v Boha. Vidíte už v tomto veku s deťmi pracujeme trošku s takými ako keby prehlbeným pojmom viery v Boha. Tým, že rozprávame nielen to, že veríme, že, ale aj veríme komu. Veríme v zmysle dôvery. Svätý otec Benedikt XVI. Svojho času napísal encykliku V nádeji sme spasení, spe salvi. A teda tam vysvetľuje predovšetkým to, že nádej je práve to, čo dáva našej viere ten rozmer dôvery. Nádej znamená upínať sa na to, čo očakávame, alebo smerovať celou svojou existenciou, smerovať k tomu, čo je predmetom nádeje, a to je práve ten rozmer dôvery. No, takže poďme do toho. Teraz je 5 minút pred 7 hodinou, takže 7.35 by sme mali končiť túto teoretickú časť a potom si pripravte ešte nejaké otázky alebo poznámky, čo budete chcieť. Ja poprosím sakristy, že by ste trošku sledovali ten priebeh a zabudol som totiž urobiť 2 kópie z toho, lebo tam sú pomerne veľa obrázkov alebo teda tých citátov, ktoré je dobre vidieť. Takže hneď na začiatku tam je diecezna škola viery 3. Tretí ročník, budeme sa venovať otázkam pravd, viery v Boha a na dnešnú tému, alebo dnešné prvé stretnutie, autor František Pudaly vypracoval práve tú prednášku o viere ako také, o pojme viery v Boha. Zo Svätého písma máme viaceré texty, viaceré miesta, kde sa jednak rozpráva teoreticky o tom, čo to je viera v Boha. V liste Hebrejom je pekný text. Viera je základom toho, v čo dúfame. Dôkazom toho, čo nevidíme. Ja už si predkovia získali dobré svedectvo. Ten list Hebrejom 11, on má aj také širšie trošku tie kapitoly 9 až 11, kde sa rozpráva o viere Abraháma, viere Izáka, viere Jakuba, viere pravotcov, viere Mojžiša a podobne. Takže je dobre si to pozrieť. A taktiež aj svätý Peter, prvý list svätého Petra 3.15. Buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. tu je zase v tom druhom citáte výzva na to, aby sme vedeli aj teoreticky rozprávať o viere v Boha. A nejde len o to, aby sme vedeli rozprávať však, ale aby sme prežívali práve, aby sme mali jasno v tom, že čo je viera v Boha. Tak skúsme úvod. V prvej téme tretieho ročníka, nazvanej Viera ako odpoveď človeka Bohu, sa budeme zaoberať celkom základnými otázkami, ktoré sa týkajú viery v Boha. Čo je viera? Prečo veriť? Aký je zmysel katolíckej viery? Jedná sa o vovedenie do problematiky viery a o načrtnutie úlohy, ktorú má zohrávať v živote kresťana nadprirodzená viera. Tie diapozitívy, alebo teda tá prezentácia je robená, aj tá prednáška tu na, je robená v duchu takej trošku scholastickej filozofie a teológie. No a okrem toho my máme ešte aj biblickú teológiu. To je zase ten biblický pohľad, znamená taký dejinný pohľad na rozličné postavy Svätého písma, ako tu máme v liste Hebrejom, aj v tých kapitolách 9 až 11. To sú skôr príklady toho, že ako prežívali tie biblické osobnosti tú vieru v Boha. Ako oni chápali svoj vzťah k Bohu a podobne. Zoberme si napríklad Abraháma, ktorý býval v chaldejskom Úre, to je, ja neviem, možno niekoľko stoviek kilometrov, možno aj tisíc kilometrov od Svätej Zeme, od Kanánu, smerom na východ, mierne na juhovýchod. A teraz on bol vyzvaný, aby opustil tú svoju pôvodnú vlasť a išiel do krajiny, ktorú mu Pán ukáže. A teraz on mal výjsť a nevedel, kam pôjde. Autor listu Hebrejom to vyslovne píše. Išiel a ani nevedel, kam ide. Teraz, čo to je viera v Boha? Viera v Boha to nie je len to, že Boh jestvuje a že On ma volá. Však? Ale viera v Boha to je niečo, čo človeka aj ťahá nejako. Kde človek nejako musí vystúpiť akoby až do prázdna. Do niečoho, čo nemá vo svojej moci. V tom tretiackom katechizme je taký príklad, trošku na prvé prečítanie som mal dojem, že trošku taký morbidný, taký ťažký príklad, že bol požiar v istom dome, trojposchodovom, a vtedy otec tej rodiny, keď zbadal ten požiar, zavelil všetkým členom rodiny, aby vyšli vonku, aby utekali a išli von. A teraz v tom príklade sa hovorí, že všetci zbehli dolu, tri deti boli a rodičia, iba jedno dieťa nebežalo dolu, ale vybehlo hore, ešte o jedno poschodie vyššie. A teraz sa z toho ich bytu valil dym a otec, keď zbadal dolu celú rodinu, tak zbadal, že jedno dieťa chýba. Rozbehol sa hore, ale už nemohol ísť, lebo už bolo všade plamene. Hej? A teraz tak sa vrátil naspäť a videl, ako sa otvorilo hore okno na tom štvrtom poschodí. A to dieťa volalo: "Ocko, ocko." A on z dolu kričal na neho: "Vyskoč dolu, ja ťa chytím, skoč dolu." A to dieťa volalo: "Ale ja ťa nevidím, ale ja ťa vidím," hovoril mu otec. A to dieťa skočilo do prázdna. Hej, to je v tej tretiackom katechizme taký príklad. Trošku taký pre detskú predstavu nepríjemný, ale na druhej strane zase veľmi dobre vystihuje tú vieru v Boha, že to nie je len informácia, ktorú my prijmeme na základe určitých autorít, či už pápeža, či biskupov, či kňazov, či deti autority rodičov. Ale viera v Boha vyžaduje aj istý skok do prázdna. Ale to prázdno nie je prázdne. Však to dieťa kvôli tomu dymu toho otca nevidelo a predsa skočilo. To je samozrejme predstava. Určite, neviem, či sa takéto dačo niekedy niekde stalo, ale ten príklad je taký zaujímavý, že je to niečo také až. My nevieme nejako tak dokázať, tak matematicky, alebo tak prakticky dokázať, že Pán Boh jestvuje. Hoci toto berte z rezervou, k tomu sa ešte dostaneme. Ale predsa tá viera v Boha je niečo také, že musíme ako keby prekročiť svoje ľudské možnosti nejakej overiteľnosti a nielen, že prijať to, čo sa hovorí, ako teoreticky, ale tomu aj život podriadiť. Tomu aj nasmerovať aj život na to. Tak ako Abraham nevedel, kam ide. A predsa šiel. A to ešte nie je všetko. On mal aj svojho syna obetovať. Jediného syna. To je hrozná predstava. Však. A predsa to urobil. Alebo bol rozhodnutý urobiť a Pán Boh to nedovolil. To je krásna kapitola z Starého zákona, z knihy Genesis. Čiže, to už vlastne predbieham, teda hľadáme odpovede. Viera Boha je zároveň aj hľadaním odpovedí. Viera Boha je niečo také, že je to otázka rozumu človeka, ale zároveň ešte čosi viac. Ešte čosi viac. Vieme, že nikto z nás nevie dokázať, že Pán Boh jestvuje. Tak ako ani neveriaci nevedia dokázať, oni tiež len veria, že Boh nejestvuje. A my tiež veríme, že Boh jestvuje. My tiež len veríme, ale to len má ešte určitú rezervu. K tomu sa dostaneme. Teda nemáme v týchto otázkach jasno a zvlášť dnešný človek, čím viac má prírodu vo svojich rukách, čím viac vie, tým pri tomto takomto prvotnom chápaní viery v Boha, akoby tým viac stráca svoju istotu. Čím viac vie, tým viac stráca zo svojej viery v Boha. Ale to zdanlivo, to iba zdanlivo. K tomu sa ešte dostaneme. Teda mnoho ideológií, mnoho filozofických teórií, či systémov dokonca, škôl filozofických, či spoločenských zriadení sa pokúšalo vysvetliť ľuďom zmysel života, zmysel človeka a podobne. A dnes sa tie filozofické systémy, dokonca už to ani nie sú systémy, už tu sú len také akoby až výkriky, jednotlivcov, ktorí ani nestíhajú svoje tie teórie nejako spracovať do systému, tak sa pokúšajú rozprávať o tom, že čo je zmyslom ľudského života. A vidíme, že je z toho až chaos. Jedno prekrikuje druhé. A predsa tá otázka akoby v tom chaose tých rozličných postojov, rozličných teórií, rozličných pokusov o nejaké systémy, pripadá nám to tak, že človek sa stáva čím ďalej, tým viac prázdny. Na jednej strane toto. Na druhej strane však vieme, že cirkev alebo teológia nesmierne húževna to pracuje na tom, aby nám nejako vysvetlili čosi ešte viac, než to, že sme tu ako veriaci a neveriaci, ako 50 na 50. Nie v počtoch, ale v argumentoch a v možných dôkazoch. Totiž my máme ešte oporu nielen v tom, že nevieme dokázať neveriacim ich spôsobom myslenia, ale máme jedno privilégium, máme jeden veľký bónus, a síce to, že čím viac veríme, tým viac sa môžeme presvedčiť. Tým viac môžeme skúsiť Božiu blízkosť. A to sa nedá vypovedať. To sa nedá vypovedať. Pritom neveriaci človek, ktorý verí, že Boh nejestvuje, sa nemá o čo oprieť. Iba o tú ničotu. Ale o tú sa oprieť nedá. My totiž vieme, že my nie sme v tej istej rovine ako neveriaci. Lebo my vieme, že Pán Boh sa zdieľa. Že Boh sa dáva spoznať. Dáva sa však spoznať takým zvláštnym spôsobom, ktorý nie je možné dokázať nikomu. Prečo to je tak? Zvláštna vec. Pán Boh sa dáva spoznať, ale dá sa spoznávať tak, že nás v istom zmysle provokuje. Provokuje nás k tomu, aby sme ho hľadali. Aby sme ho hľadali. Predstavme si mamu, ktorá chce sa presvedčiť o tom, či jej dieťa ju má rado, či ju miluje, či ju ľúbi. Čo urobí tá mama? Tá mama sa skrie, odíde do druhej izby. A počúva, čo to dieťa bude robiť. Keď ono začne volať mama, keď ono začne plakať, alebo ja neviem, čo ešte bude robiť, tak vtedy sa mu ukáže. A to dieťa sa zaraduje. Jednoducho tá mama sa skrýva funkčne. Ona sa skrýva preto, aby to dieťa vyprovokovala hľadať. Ja mám dojem, že Pán Boh preto sa nám nedá vidieť a nejako tak, lebo by sme nerástli. Potom by sme už nehľadali Pána Boha. Keď hľadáme Boha, vtedy rastieme. Vtedy dozrievame pre spoločenstvo s ním. Boh sa zdieľa. A to, že Boh sa zdieľa, to nám veľmi intenzívne pripomenul druhý Vatikánsky koncil, ktorý celú napríklad tú konštitúciu Dei Verbum, teda o Božom zjavení, v prvej kapitole, aj v tretej kapitole, aj v druhej, v istom zmysle, rozpráva práve toto, že my nielen veríme, že Boh jestuje, nejaké pravdy, viete, že vysypať ich. Ono je to dobré. Dobré je, že nás rodičia, keď sme boli mali, tak naučili 6 hlavných pravd. Vieme to do smrti. Ale vieme, že Pána Boha treba aj milovať. Pána Boha treba aj hľadať, aj sa rozprávať s ním, aj hľadať formy komunikácie s ním, rozprávať sa osobne. Teda viera nie je len informácia. Nie len to, že viera, že to je zoznam pravd, ktoré máme v tých 6 hlavných pravdách alebo v krede, ale že viera Boha je ešte aj taký, má takú tú, hovoríme, že dynamiku. Čiže ten ťah biblický pohľad na vieru je dnes, mám dojem, že viac oslovujúci, než ten taký systematický zo stredovekej teológie. Človek je nepochybne veľmi šikovný tvor a časom dokáže mnohé veci odhaliť, ale skúsenosť nás učí, že na niektoré odpovede ľudská schopnosť poznávať veci zmyslami a rozumom nestačí a že človek sa pri hľadaní odpovedí musí opierať aj o vieru. A teraz, aká je úloha viery pri hľadaní pravdy? Možno si to ani neuvedomujeme, ale práve viera je to, čo nás pohýna byť dočasne o niečom presvedčený alebo konať nejakú činnosť s nádejou, že už čoskoro dôjdeme k lepšiemu poznaniu nejakej veci, teda k istému cieľu. A vo veci náboženstva je to tiež tak, že človek hľadá Boha, človek hľadá zmysel života. A môžeme tak povedať, že iba človek hľadá zmysel života, iba človek ho nemá daný, ten zmysel života. Ten živočík akýkoľvek, on bude celý život sa točiť na jednom mieste okolo niečoho, okolo toho hniezda, mravček, a nesmierne húževná to pracovať, ale príde posledný okamih, zhasne, skončí a je koniec. Ale človek nie je taký. Iba človeku chýba Boh. Hoci to je trošku taká veta, no trošku provokačná, ak by sme chceli povedať, že živočíkom nechýba Boh, Oni ho majú v tom zákone prírodnom však. Ale človek je viac, človek potrebuje komunikovať s Bohom. Človek potrebuje tvoriť svet spolu s Bohom. A teda takým spôsobom, aký je možné. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že človeka možno nazvať náboženskou bytosťou. Krásna charakteristika. Človek je náboženská bytosť. Ešte aj ateista, ktorý vyhlasuje, že Boha niet, ešte aj ten nám potvrdzuje, že človek je náboženskou bytosťou, lebo aj v odmietaní Boha zo strany človeka sa prejavuje postoj toho človeka voči Bohu. Človek je naozaj náboženskou bytosťou. Tertulian povedal, že ľudská duša je od prirodzenosti alebo od prírody kresťanská. Človeka možno teda nazvať náboženskou bytosťou. V teológii alebo v náboženskej katechizmoch sa rozlišuje prirodzená viera a nadprirodzená viera. Prirodzená viera je taká, že to, čo som hovoril pri svätej omši, idem do práce, sadnem do autobusu a verím vodičovi, že ma zavezie tam, kam chcem. Alebo že cestou nezadrieme a nehavaruje. Cestou vlakom vkladám život do rúk rušňovodiča. Hoci ja ho ani nepoznám, ani som ho nevidel. Vodič, keď sadá do auta, verí, že ten, ktorý ide oproti nemu, pozná predpisy a že neprejde do protismeru a dá mu prednosť tedy, keď mu má dať prednosť. Takto konáme dennodenne stovky úkonov v síle alebo vo svetle prirodzenej viery. To všetko je prirodzená viera. No a neviem, tam je asi napísané to, že veriť v Boha alebo veriť Bohu znamená zveriť mu nielen čas svojho života, ale celý svoj život. A dôverovať mu, že s ním neurobi nič zlé, čo by mi uškodilo. Svoj život, celú svoju existenciu. Preto sa dnes veľmi často, keď čítate nejaké náročnejšie články, tak hovorí o existenciálnom postoji človeka. To znamená, so všetkým, čo prežívam, so všetkou svojou osobnou históriou, so svojou bytosťou, so svojimi nádejami, so svojimi skúsenosťami. Tie dejiny si nesieme so sebou a hovoríme tomu, že toto je naša existencia. To bol taký smer v 19. storočí, veľmi silný existencializmus. Mnohí ľudia sa práve preto upínajú na majetok, na moc, na vlastné schopnosti, lebo nedôverujú Bohu, že sa o nich postará, že ich privedie k tomu, čo naozaj potrebujú. Ale chcú mať istotu, že v tomto svete prežijú. Chcú mať pod kontrolou všetko sami, lebo neveria, že nad nimi je milujúci Boh, ktorému na nich záleží. Paradoxne práve takíto ľudia nebývajú v živote veľmi šťastní a zmysel ich života sa im pred očami veľmi rýchlo vytráca. Lebo každý z nás, či chce, či nechce, podstupuje ten proces starnutia a vtedy nám síly ubúdajú a my sa s tým musíme nejako vyrovnať. A môžeme sa s tým vyrovnať jedine vtedy, keď svoju nádej vkladáme do Božích rúk, do Božej prajnosti, do Božej štedrosti voči nám, že toto vyčerpanie našich síl nebude znamenať nejaké skončenie v nejakej jame 2x2 metre či 2x1 meter krát 2 výška, ale že náš život skončí v Božom náručí. Nadprirodzená viera starého i nového zákona je výnimočná v tom, že nám hovorí o skutočnostiach, ktoré bude možné overiť až po smrti. Tu sa píše. No, ja by som k tomu doplnil to, že nie celkom je to tak, lebo tie skutočnosti našej viery my môžeme si overovať aj tu, v našom živote. To je ten bonus, ktorý máme. Totiž aj naša viera má istú overiteľnosť, istú skúsenosť. Tie deti o týždeň, viete, aké budú šťastné? Všímajte si ich oči. A chcel by niekto povedať, že to je len sugestia, že to im katechéti nahovorili. Hej, keď príjmu prvý raz Pána Ježiša, tak oni si to zapamätajú na celý život. Tak radosne spievali dneska. Radosť bolo počúvať ich. Čiže čo to je tá viera v Boha? My vieru v Boha, milí bratia a sestry, aj skúsujeme. A teda nie je to celkom tak, že až po smrti overíme. Že si to overíme. Do istej miery áno, pretože budeme vidieť Boha z tváre do tváre. Ale povedzte, neskúsujeme my prítomnosť Božiu v našom živote. Keď sa dobre vyspovedáme, čo to je? Vy ste poznali určite, alebo počuli o panu farárovi Bardošovi. Peter Edmund Bardoš. Pochádzal z Podbiela, bol židovského pôvodu, potom sa dal pokrstiť, stal sa katolíkom, potom išiel do seminára, stal sa kňazom, pán biskup Vojtašákovi svetil. A on, jeden dokument som teraz mal možnosť počúvať, teda pozerať, kde on rozprával o tom všetkom, ako sa dostal do koncentračného tábora. Čo všetko tam prežíval. O tom, čo je to hlad, vysvetľoval. Nie len, že bol hladný, deň, dva, tri, nič nejedol. Ale vedel, že aj týždeň, aj mesiac nebude nič jesť. To je hlad, povedal. A teraz, keď tak kôrku chleba mal, tú kôrku si odkladal, len trošku jedol a teraz mu zaklopal na to okno toho baráka človek, ktorý bol úplne vyziabnutý od hladu. Alebo on videl, ako tých munkovcov, otca a syna v tom pochode z jedného koncentračného tábora do druhého na konci druhej svetovej vojny, ako vojak zastrelil. A toto všetko rozprával. A potom začal hovoriť, že ja som v živote dostal toľko dobra od Boha a toľkými hriechami som ho urazil a slzy sa mu zaleskli v očiach. To bola sugestia. To bolo niečo, čo má človek nahovorené od druhých? Isto nie. Vtedy je človek najúprimnejší. Teda viera v Boha, ja chcem tvrdiť, že je aj skúsenosť. Tak ako jeho úprimne bolelo, iste, že to bol človek svätého života, aké mohol mať hriechy, hej? A predsa, keď rozprával o Božej láske, alebo keď rozprával o všetkých svojich skúsenostiach, nemyslel na pomstu. Ani na nejakú odplatu tým ľuďom, ktorí mu spôsobovali toľko zla. Ale rozprával o Bohu. A pritom plakal. Hej, teda, viera v Boha je čosi, čo je silnejšie, než nejaké tvrdenie, áno či nie, Boh jestuje či nejestuje. To je čosi viac. Teda, my veriaci, my nie sme na tej istej rovine ako neveriaci. My máme ešte čosi viac. Aj viera má svoje argumenty. Aj viera má svoj rozum. Nielen ten rozum, ktorý je pred vierou. Že si rozprávame nejaké dôkazy existencie Boha z príčiny, z dôsledkov, z cieľu primeranosti a podobne. Ale že za vierou Boha ešte je nejaký rozum, ktorý nám hovorí, že Boh jestuje. Teda hľadanie skúsenosti, tá nadprirodzená viera. To je ten celý nadprirodzený svet. Jej objektom je celý nadprirodzený svet, že Boh, náš stvoriteľ, nás nenechal tu na zemi poznávať veci len rozumom, len s tým, že rozum si žiada Boha zmyslovým či rozumovým spôsobom. Ale nás pozval skúmať a poznávať aj veci nadprirodzeného, duchovného sveta. Naozaj Boh sa dáva. Toto je prínos druhého Vatikánskeho koncilu. Že Boh zdieľa seba samého. Vo Svetom písme, prečo sa dáva požehnanie Svetým písmom pri pápežských a biskupských bohoslužbách? No preto, lebo veríme, že to Sveté písmo je inšpirované, že je tam vtelený Boh, vtelené slovo do ľudského slova. Tak ako Ježišovi Kristovi historickom spoznal či Peter, či ostatní apoštoli vtelenú druhú božskú osobu Najsvetejšej Trojice. Teda katechizmus katolíckej cirkvi v tomto smere nám hovorí, že všetko, teda viera v Boha spoznáva všetko, čo Boh zjavil. A Boh zjavuje nielen pravdy, ale Boh zjavuje seba samého. Tak ako apoštoli uverili v Ježišovi Kristovi, spoznali Boha, ty si Mesiáš, syn živého Boha, Peter vyznal pred niekoľkými nedeliami, sme mali o tom evanjelium. Ako nám ich potom odovzdali tieto pravdy a túto skúsenosť apoštoli prostredníctvom svojich nástupcov, apoštolských otcov, cirkevných otcov, učiteľov cirkvi, koncilových otcov až po dnes. Teraz pôvod nadprirodzenej viery, obrazok číslo 12. V tomto katechizme je nadprirodzená viera definovaná takto. Katechizmus katolíckej cirkvi z roku 1998, bod 26 je povedané, že viera Boha je odpoveďou človeka Bohu, ktorý sa človeku zjavuje a dáva a súčasne mu prináša hojné svetlo pri hľadaní posledného zmyslu svojho života. A ďalej, viera je veľký Boží dar, ktorý do duše človeka vlieva sám Boh. Nemci to majú takú peknú slovnú hračku alebo také ľahké zapamätanie si, že Božie slovo ako také po nemecky, viete, sa povie ako Wort, das Wort. Slovo je Wort. A viera v Boha je odpoveď. A odpoveď po nemecky sa povie Antwort. Čiže to Wort tam pekne rezonuje, pekne sa ozýva z jedného i z druhého. Viera v Boha je odpoveďou človeka na Božie slovo. To Božie slovo nie je len slovo, že napísané slovo, ale všetko je slovo. Druhá božská osoba celá je slovo. Však evangelista Ján to hovorí vo svojom slávnom prologu. Keď Peter vyznal, že Ježiš Kristus je syn živého Boha, tak Ježiš mu na to odpovedal, nezjavilo ti to telo a krv. Neprišiel si to na to sám svojimi slovami, svojimi schopnosťami, ale zjavil ti to môj nebeský Otec. A potom mu prislúbil primát. Hej. A my môžeme k tomu doplniť ešte jedno miesto z písma, kde sa prejavil Peter. A to je premenenie. Premenenie. Na hore Tábor. Peter tam povedal krásne slova. Pane, dobre je nám tu. To slovko dobre je nám tu je úžasné. Ono, viete, vyjadruje nielen tú momentálnu situáciu na vrchu premenenia, ale môžeme tak vidieť za tou vetou také volanie celej ľudskej prirodzenosti ako takej, ktorá povie, pri Bohu je človeku dobre. Človek je tak stvorený, že iba pri Bohu je človeku celkom dobre. Celé dejiny sú dôkazom toho. Najšťastnejší ľudia na tejto zemi, kto boli? Svetci. Svätý Ján Pavol II. Napísal o zasvetenom živote taký dokument, teraz neviem, akú kategóriu, myslím, že apoštolský list to je. Vita consecrata sa to nazýva. A celý tento list o zasvetenom živote, o reholníkoch, postavil práve na tejto Petrovej vete. Pane, dobre nám je tu. V Božej blízkosti je ľudskej prirodzenosti dobre. V tom najplnšom slova zmysle toho slovka dobre. Matúš 17.4, to je Pane, dobre je nám tu. Postavím tu tri stánky a tak ďalej. Hej. No, človek, ktorý ale hreší, tak ten sa obracia Bohu chrbtom. Človek uteká od Boha. Tu je zase taká veľmi dojímavá situácia z prvej Mojžišovej knihy, z Genesis. Keď tam nám v tej druhej správe o stvorení sveta, teda v druhej, tretej kapitole, hovorí písmo o tom, že Boh sa za poludňajšieho vánku prechádzal po rajskej záhrade. A čakal Adama, že príde k nemu sa s ním prechádzať. To je veľmi taká teda zjednodušená predstava, ale veľmi pekná. A Boh volá na Adama, kde si? A Adam hovorí, skryl som sa. Lebo som sa ťa bál. Hej. Teda človek, ktorý hreší, ten uteká od Boha. Tomu je nepríjemné byť v Božej blízkosti. A keď sa začína ten výsluch, to vypočúvanie po spáchaní dedičného hriechu, tak prvý, kto bol braný na zodpovednosť, bol Ádam. A keď sa ho pýta Pán Boh, čo si to urobil, tak on, to ja nie, je to žena, ktorú si mi ty dal, ešte obvinuje Boha. Čiže jednoducho to, aby sme pochopili tú Božiu blízkosť, ani nepochopili, aby sme ju zažili, treba, aby sme žili bez hriechu. A na toto svet má málo. Nechcem povedať, že nemá. A preto nechápe. Čiže tu ide o to, aby sme, viete, aby sme nejako tak tú vieru v Boha prežívali práve ako vzťah. Zoberme si mladých ľudí, keď sa berú v deň sobáša, sú najbohatší ľudia, lebo sa majú radi. Nie? Jeden za druhého by dali život. A ako sa to dokáže potom niekedy stočiť? Takže sa nemôžu ani cítiť. A utekajú jeden od druhého. Žiaľ, že je to tak, ale mnohé prípady sú také však. Zoberme si napríklad panu Máriu. Ako ju, keď ju Boh oslovuje prostredníctvom anjela, ona odpovedá, ľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A toto nech sa mi stane, to platilo do bodky cez celý jej život. Pri všetkých tých siedmých bolestiach a koľko ich bolo, kto vie. Vždy to platilo. Nikdy necúvla. Nikdy nezapochybovala. Pýta sa len na to, ako má uskutočniť Božiu vôľu, ako má plniť Božiu vôľu. Čiže aj my, milí bratia a sestry, pri slávení rozličných tajomstiev, sviatkov, tých pravd, ktoré máme, ktoré nás vždy nejakým spôsobom oslovujú, mali by sme sa vždy pýtať, čo to pre nás znamená. Teraz sme mali povýšenie Svätého kríža. Krásny symbol, nielen symbol, ale nástroj zblíženia sa s Bohom. Kríž ako priestor, kde sa Boh dáva do Korán. Tu ma máte, robte, čo chcete. To je kríž. A práve na tomto kríži sa rozhodlo o našej spáse. O tom, že náš život má perspektívu. Pre všetkých, pre všetkých. Nikto nie je vylúčený. O nikom cirkev nepovedala, že je zatratený. To sa necháva na Pána Boha. Život je taký. To vykúpenie, ktoré sme dostali, tak je také. Pri tom všetkom, keď takto chceme veriť vo zmysle dôvery, tak je potrebné, aby sme sa držali tzv. Analogie viery. Analogia viery to je to, že všetky pravdy, ktoré máme, nad ktorými premýšľame, alebo či úryvky Svätého písma, nad ktorými meditujeme, sú také, že si ich môžeme vysvetľovať sami, ale vždycky v súlade s vierou. V súlade s vierou cirkvi, celej cirkvi ako takej. K tomu ešte tiež prídeme. Teraz, nadprirodzená viera nás zavezuje k službe. Taký nadpis je tu ďalej, číslo 17. Svätý apoštol Pavol v liste Rimanom pripomína, že Boh vzbudzuje vieru v srdci človeka skrze hlásanie a hlásanie má vychádzať z Kristových slov. Beda by mi bolo, keby som evanjelium nehlásal, píše svätý Pavol. Túto úlohu ohlasovať evanjelium národom si Pavol nestanovil sám, tak ako ostatní apoštoli, ale oni to, teda ani ostatní apoštoli, pretože oni dostali od Krista pokyn, choďte do celého sveta Učte všetky národy, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Tieto slova Ježiš vyslovil verejne. A teda neboli len adresované hrstke apoštolov, ale aj tým, ktorí skrze nich uveria. A preto všetci, každý veriaci, ktorý vďaka ohlasovaniu iných prijal od Boha nadprirodzenú vieru, má aj sám ohlasovať túto vieru ďalším ľuďom. Skrze slovo, no predovšetkým vlastným životom podľa viery. Tak ako láska k nebeskému Otcovi viedla Ježiša k tomu, aby vyjavil ľuďom tajomstva Božieho kráľovstva potrebné ich spáse, tak nás má zasa naša láska k Ježišovi a k ľuďom pobádať k tomu, aby sme svoju vieru ohlasovali iným. V katechizme je povedané od svätého Augustína taký citát. Nemohol by som veriť, keby ma nepodopierala viera iných. Ja zasa svojou vierou pomáham udržiavať vieru iných. Nadprirodzená vieru, ktorú sme prijali od Boha a preto nedá chápať len ako súkromná záležitosť. Dnešný svet nás chce tak, viete, tak zahnať trošku do kúta, že jednak tú odluku hovoria teraz tí politici a jednak aj ankety rozličné sa robia a podobne. Áno, na jednej strane viera v Boha je súkromná záležitosť každého, ale náboženstvo ako také nemôže byť súkromnou záležitosťou nejakého klubu. Pretože viera v Boha je spoločnou vierou celej cirkvi. Je to spoločné dedičstvo, je to základné východisko celej našej kultúry a všetkého, čo nás spája napokon s dejinami všetkých generácií a tak ďalej. Svätý Cyprian z Kartága v katechizme 181 je to uvedené. Nemôže mať Boha za otca ten, kto nemá cirkev za matku. Teda súčasťou Božieho zjavenia je aj cirkev ako Boží projekt. Pred niekoľkými týždňami sme práve o tom evanjeliu, čo som už spomínal, uvažovali v nedele. A tam bolo povedané, že blažený si Šimon, syn Jonášov, nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Čiže cirkev tu nie je ako nejaká inštitúcia, ktorá tu má svojich členov a dobre. Hej. Ale je to Boží zámer. Cirkev bola plánovaná Bohom a Ježišom Kristom. A teda to nie je nejaká inštitúcia, ale je to súčasť našej viery. Dnes je naozaj veľmi rozšírené to stanovisko Boh áno, alebo Kristus áno, cirkev nie. Také heslá sa hlásajú, alebo hlásali v minulosti. No a tak ten, kto toto tvrdí, tak ten prezrádza, že má takú predstavu o cirkvi, že je to taká inštitúcia aj z tých ľudí, ktorí si to tak zariadili, aby z toho mohli žiť a dobre žiť. A že sa to zaobíde aj bez toho. Alebo niektorí takí tí politici prominentní povedia, ja nepotrebujem cirkev, ja idem do kostola, ale sám a trošku si pouvažovať o Bohu a o takých tých veciach nejakých nadzemských a dosť. A tak, ale zabúda ten človek, že ten kostol postavila cirkev, postavila miestna však nejaká cirkev a podobne. Takže to je tak, tým nechcem len povedať, že do kostola majú ísť len tí, čo ho stavali, ale to má taký súvis hlboký. No, ešte siedmy bod, obsah a charakteristické črty nadprirodzenej viery. Tu je dôležité toto, že my ako veriaci ľudia vychádzame iste, že zo Svätého písma, však, v ktorom je zachytené celé Božie zjavenie spolu s tradíciou. A niektoré náboženstva iné vyhlasujú o kresťanstve a o židovstve, že prípadne o islame, že sú to náboženstva knihy. náboženstvo knihy, taký výraz sa používa vo svete. A chce sa tým povedať asi toľko, že kresťania sú ľudia, ktorí sa riadia písmom ako takým. A tu sa črtá taká predstava o tom písme, že to je niečo také ako zoznam zákonov nejakých. A podľa nich robíme, alebo podľa nich, áno, podľa nich robíme, že niečo robíme a niečomu sa vyhýbame. Teda zlu sa vyhýbame, dobro robíme, ale od začiatku tohto zamyslenia sa snažím povedať predovšetkým to, že viera v Boha je nie vzťahom ku nejakým textom. Ale viera v Boha je vzťahom k živému Bohu. My nie sme náboženstvom knihy, ale sme náboženstvom živého Boha. My sa riadíme vzťahom ku živému Bohu. A aj na Sväté písmo zvykneme tak pozerať, že je to Božie slovo vtelené do ľudského slova. Už sa opakujem. Hej. Čiže toto by sme mali mať na pamäti. Čas trošku ubieha, už len skrátenie. Z dejín toho, že ako sa ľudia snažili veľmi húževnato dopracovať k takému uspokojivému pojmu Boha, je známa taká zásada fides querens intellectum. Pekná latinská veta, ktorá chce povedať, že viera hľadajúca rozum. Viera hľadajúca rozum. To bola stredoveká zásada od svätého Anselma v katechizme katolíckej cirkvi. Je to pod bodom 158, číslo obrázka 23. Tak to znamená asi toľko, že viera v Boha potrebuje svoje argumenty. A tie argumenty máme naozaj hľadať. Ak sa pamätáte ešte na pastierský list z prvej adventnej nedele, ktorý napísali všetci otcovia biskupy na celom Slovensku, tak tam bolo povedané, že sústredíme sa v roku Božieho slova najmä na bohoslužbu slova pri každej svätej omši. Zvýšenú pozornosť zameriame na bohoslužbu slova. To znamená, že tak túžobne by sme mali ísť do kostola vždycky s takou túžbou, čo dnes počujem. A keď slávime nejaký sviatok, nejaké tajomstvo, tak s túžbou, ako mi to kňaz vysvetlí. Alebo diakon, alebo kto káže. Takže to je naozaj viera, ktorá hľadá svoje argumenty pre svoju vieru, pre svoju existenciu. Teda toto by sme mali robiť. Pápež Benedikt XVI ešte predtým, ako sa stal pápežom, keď sa stretával s mládežou na rozličných prednáškach, tak hovoril, naša viera musí stále rásť. A ja som si tu poznačil, že viera Boha preto musí byť živená. Keď som v pastorácii, tak často spovedám každý deň pred bohoslužbami a takmer vždy sa ľudí pýtam, čítaš niečo z náboženskej literatúry? Najmä mladších ľudí. Čítať náboženskú literatúru neznamená len prečítať si katolické noviny, hoci toto treba tiež, ale znamená mať stále čosi rozčítané a stále hĺbať v tých otázkach, ktoré nás zaujímajú. Tak si pestovať ten svoj svet viery, tak si ho neustále, by som povedal, krášliť, doplňať niečím a tak objasňovať rozličné otázky alebo nadchýňať sa krásou života svetcov a podobne. Opäť v katechizme číslo 184 je citát od svätého Tomáša Akvinského. Viera je určitou predchuťou toho poznania, ktoré nás urobí blaženými v budúcom živote. Viera je predchuť toho poznania. Viera je poznanie tiež. Viera je skúsenosť, ktorá sa preklopí vo večnosti, keď prejdeme z časnosti do večnosti, preklopí sa do nesmierneho poznania. A to poznávanie bude základom či príčinou celej našej blaženej večnosti. Veríme, že to takto bude. Teda veriaci človek si má neustále svoju vieru pestovať, prehlbovať, posilňovať a podobne. Ešte krátko, hriechy proti viere, číslo 30. To je obrázok číslo 30. Hriechy proti viere sú tu vymenované a krátko vysvetlené. Dobrovoľné pochybovanie o zjavených pravdách viery. Treba ale dať pozor. Pochybnosť je rozdiel od nejasnosti. Nejasnosť nie je hriech. Nejasnosť znamená to, že nerozumiem niečomu a chcem tomu porozumieť. Pochybnosť znamená, ani sa nezaoberám, ani sa nechcem tým zaoberať, ani nechcem, nehľadám vysvetlenie. Hej, toto je hriešne. Potom pochybovanie. Potom dobrovoľné odmietanie viery, teda nevera. Heréza, to vtedy, keď nejakú konkrétnu pravdu chcem nejako obrátiť ináč, spochybňujem nejakú jednu pravdu. Heréza, heretik. Také slovo, priezvisko sa nachádza desi na hore. Apostáza je odpadnutie od viery, celkové odpadnutie od viery. Schizma, schizma je záležitosť praxe. Áno, neprijímam disciplínu, ktorá je v celej cirkvi, tak vtedy je to rozkol alebo schizma, ináč povedané. Je to otázka neposlušnosti voči autorite cirkevnej, či biskupom, či pápežovi. Zapretie viery z nejakého dôvodu, a z hanby alebo zo strachu zaprieť vieru. Potom viera v poveri. Človek neprávom pripisuje nejaké veci alebo činnosti zvláštnu moc. Horoskopy napríklad, kto im verí, tak toto je nedobré. Ten, kto verí v poveri, tak ten je nedosť slobodný. Nedosť slobodný, nedosť dôstojne človeka žije. Hej. Nám treba byť ľuďmi reálnymi, ľuďmi, ktorí hľadáme skutočnosť ako takú reálnu. Nie je tam to, že či mačka prejde alebo neprejde cez cestu. Ona predsa nemá moc nejakú nad tým, že či ja dôjdem šťastne do cieľa a podobne. A potom ľahostajnosť praktizovaní sviatostného života. Len si zoberme toto, koľko sa kňazi naši po Orave natrápia s tým, že nás presviečajú o tom, aby sme nestáli cez bohoslužby vonku. Isté, že kto má dôvod, či chorý na srdce, či strach z nákazy a podobne, samozrejme, to sa musí rešpektovať. Alebo deti malé, keď pláču cez kázeň, alebo čo, tak tí rodičia vyjdu, alebo zostanú vonku, nepoviem, hej. Ale tí, ktorí môžu ísť do kostola, nejdú, ľahostajnosť, praktizovanie života viery alebo sviatostného života. No, dobre, tu sme došli na koniec. Už som aj tak pretiahol dlhšie o 10 minút, bude kratšia diskusia. Nech sa páči, otázky. Máte otázky? Mikrofón tu asi nemáme prenosný, že by ste povedali, alebo príďte sem dopredu, kto chce. No, ja som išiel sem s takým cieľom, viete, že by sme tak začali uvažovať trošku o viere v tom zmysle, že viera to je nielen súhlas rozumu s nejakou informáciou, ktorú mi dáva katechizmus, alebo cirkevné ohlasovanie, alebo čo, ktokoľvek, ale viera ako určitá odvaha, ako keby videnie zo seba. Toto by som chcel, že by sme si osvojili a potom to už bude. A starozákonné texty nám dávajú k tomu mnoho príkladov. Nielen starozákonné, ale novozákonné tiež. Hej. Tam sme mali teraz na povýšenie kríža taký text, že tak ako bol vyzdvihnutý, tak ako Mojžiš vyzdvihol hada, tak musí byť Ježiš Kristus vyzdvihnutý, syn človeka vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal život večný. Čo je to, kto verí? Vysvetľuje to ten úryvok, keď Židia išli po púšti a boli tie jedovaté hady. Už ako to historicky bolo, to je druhá vec. Hej? Ale Mojžiš mal zhotoviť toho medeného hada, aby každý, kto sa naň pozrie, bol uzdravený. Z čoho vychádzalo to uzdravenie? Z toho medeného hada? Nie. Zo srdca toho, kto pozeral. to pozeral s vierou. Keď Ján, evangelista, zachytil to Ježišovo slovo, hej, že tak ako Mojžiš vyzdvihol, tak musí byť syn človeka, tak aby každý, kto verí, mal v sebe život večný. Ale to veriť, to neznamená len prijať za pravdivé to, čo hlása cirkev. To je ešte len taký prvý krok. Ale i s celou svojou existenciou ku Ježišovmu krížu. To je viera uzdravujúca. Hej, tá žena dneska v tom evanjeliu. Hej, to, tá viera v Boha, to znamená, ako keby prekročila seba samú. Tá osoba. Alebo tá Syrofeničanka tiež, kedy si uprostred prázdnin bolo to evanjelium, nádherné evanjelium. Hej. Ako ju Pán Ježiš skúšal, ako ju provokoval. Povedal jej, nie je dobre vziať chlieb deťom, dať ho šteniatám, dať ho psom. A ona to pochopila, že Ježiš pod tými psami myslí koho? No pohanov. A neurazila sa. Ale povedala, áno, pani, ale aj šteniatá jedia z odrobín, ktoré padajú zo stola ich pánom. Nádherná odpoveď. Jednoducho prekročila seba samú tá pohánka, Syrofeničanka. A nie, to ešte nie je všetko. Ešte je to, že ona svojou vierou, tou schopnosťou tak sa upnúť na Ježiša, vyprosila uzdravenie inej osobe, svojej dcere. To je úžas, čo dokázala táto pohánka. Bez akejkoľvek biblickej formácie. A Židia, ktorí stáročia žili, tisícročia žili, formovaní Božím zjavením, keď videli, čo Ježiš robí, povedali, je spriahnutý s diablom. Viete, čo je to za rúhanie? Toto urobili. Veľmi zovšeobecňujem, samozrejme, hej. Ale tá viera Boha je, viete, to prekročenie seba samého. Neviem, ako by sa to dalo nakresliť, ale to je toto. Ak to dokážeme, ak sa o to budeme pokúšať, tak toto sú tie argumenty pre našu vieru, ktorá hľadá argumenty. Fides querens intellectum. Krásna zásada. Texty z obidvoch ročníkov doterajších sú vystavené na internetovej stránke www.kapitula.sk. Hej, tam v strede je také pole, to najširšie, a tam si to nájdete. Diecezna škola viery. A teraz tento tretí ročník, ten bude, ak všetko pôjde tak, ako máme naplánované, tak to až na konci budú zverejnené tieto texty. A možno, že teraz sú tam noví ľudia, ktorí tam pracujú na biskupskom úrade v kanceláriách, možno, že to budú hneď vešať tam na internetovú stránku, takže si to budete môcť pozrieť. A keď nie, tak si to tak zaobstarajte, či už priamo z biskupského úradu, alebo od vašich pánov farárov, ak chcete, alebo ak chcete, tak počkajte do konca školského roka, alebo teda, neviem, 7. stretnutie je naplánované asi na apríl, alebo na máj. Takže tak. Dobre. Otázky žiadne? Ďakujem vám pekne. Príďte zase za mesiac. Neviem, či ja prídem, lebo to teraz bolo tak trošku len tak improvizované. Pán kaplan tu odtiaľ išiel s Petvom Šuslavy do Zuberca, ja som zo Zuberca prišiel sem, no trošku také naopak. No ale ináč sa nedalo. Takže tak sme to vyriešili na dnes. Uvidíme. Pomodlíme sa na záver a pôjdeme domov. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Panna Mária, Matka Cirkvi, oroduj za nás, Pán s vami. Nech vás i vaše rodiny, vaše farnosti žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka. S Pánom Bohom.